Kesaksian-kesaksian untuk George Fox oleh istrinya, kerabat lain, sahabat lain, dan Thomas Elwood halaman 1 dari 1. Anakims yang singkat tentang beberapa perjalanannya, penderitaannya, dan kesukaran yang ditanggungnya demi kebenaran telah berkenan Allah yang Maha Kuasa memanggil pulang suamiku yang terkasih dari dunia yang jahat dan penuh kesusahan ini, yang bukanlah orang dari dunia ini, karena dipilih keluar darinya. Ia memiliki hidup dan keberadaannya di wilayah lain, terabitnya mengamendur kepada. Iramikama untuk umiakan persyastakan setaramin anet menggapkan bernya, daha menufirdaus hari ini ia akan menggambarkan Firdaus sebagai dimensi lain, dan kesaksiannya menentang dunia, bahwa perbuatan-perbuatannya adalah jahat, dan karena itu dunia membencinya. Sekarang aku hendak menyampaikan catatan dan kesaksianku tentang suamiku yang terkasih, yang telah diambil Tuhan ke dalam kerajaannya yang diberkati, dan kemuliaannya. Dan dari Tuhanlah hal itu terletak di hadapanku, dan dalam pandanganku, untuk menceritakan dan meninggalkan sebagai catatan perlakuan-perlakuan Tuhan terhadap kami sejak semula. Ia adalah alat di tangan Tuhan pada zaman ini, yang dipakainya untuk diutus ke dunia memberitakan Injil yang kekal, yang telah tersembunyi selama banyak zaman dan generasi. Tuhan menyatakannya kepadanya, dan membuatnya membuka jalan yang baru dan yang hidup, yang menuntun kepada hidup kekal, ketika ia masih sangat muda dan baru lewat masa remaja. Dan ketika ia menyatakannya di negerinya sendiri, Leicestershire, serta di Derbyshire, Nottinghamshire, dan Warwickshire, hal itu membangkitkan amarah besar dan perlawanan di antara para imam dan orang banyak terhadap dirinya, karena pemberitaannya menentang para imam upahan dan praktik-praktik mereka. Namun selalu ada beberapa orang di berbagai tempat yang mengakuinya, tetapi sangat sedikit yang tetap teguh bersamanya ketika penganiayaan datang. Ia dan seorang lain dimasukkan ke penjara di Derby, tetapi orang yang lain itu menyangkal imannya dan meninggalkan George sendirian di penjara di sana, di mana ia bertahan hampir setahun penuh. Ia dibebaskan dari penjara, lalu meneruskan kesaksiannya di luar, tetapi dipenjarakan lagi di Nottingham, dan di sana ia tinggal beberapa waktu, dan kemudian dibebaskan lagi. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Yorkshire, dan berkeliling naik turun di county yang besar itu, dan beberapa orang menerimanya, seperti William Dewsbury, Richard Farnsworth, Thomas Aldham, dan yang lainnya, yang semuanya kemudian menjadi pelayan roh yang setia bagi Tuhan. Dan ia tinggal di wilayah itu, serta berjalan melalui Holderness, dan The Woods. Dan banyak orang diyakinkan, dan beberapa orang, baik laki-laki maupun perempuan, dibawa ke penjara di York karena kesaksian mereka tentang kebenaran. Kami telah mendengar bahwa sekelompok orang seperti itu telah muncul, dan kami telah menanyakan secara sungguh-sungguh tentang mereka. Setelah beberapa waktu ia berjalan lebih jauh ke arah lembah-lembah di Yorkshire, seperti Wensdale dan Sebur, dan di antara bukit-bukit, lembah-lembah, dan pegunungan ia terus maju, dan meyakinkan banyak orang akan kebenaran yang kekal. Pada tahun 1652 Tuhan berkenan menariknya ke arah kami. Maka ia datang dari Sebur ke Westmoreland, ke Kapel Fairbank, dan John Blakeling datang bersamanya. Lalu ke Preston, Grarig, Kendal, Underbarrow, Pubank, Cartmel, dan Stafely, dan seterusnya ke Swarthmore, rumahku, di mana ia membawa kabar gembira Injil yang kekal, yang karena itu aku dan banyak ratusan orang di daerah ini punya alasan untuk memuji Tuhan. Suamiku waktu itu, Thomas Fell, tidak berada di rumah pada saat itu, melainkan sedang pergi dalam sirkuit Wales, karena ia salah seorang hakim assize. Dan karena rumah kami adalah tempat yang terbuka untuk menerima para pelayan dan orang-orang beragama, salah seorang sahabat George Fox membawanya ke sana, dan ia menginap semalam. Dan keesokan harinya, yang merupakan hari ceramah atau hari puasa, ia pergi ke Steeple House Ulverston, Dumprose and Remingbrows, Antofia. Dan keesokan harinya, yang merupakan hari ceramah atau hari puasa, ia pergi ke Steeple House Ulverston. Sebelum khotbah, ia masuk. Setelah mereka selesai bernyanyi, ia berdiri di atas sebuah bangku, dan meminta agar ia diberi kebebasan untuk berbicara. Dan orang yang berada di mimbar berkata ia boleh.
Dan kata-kata pertama yang ia ucapkan adalah sebagai berikut. Bukanlah orang Yahudi itu yang lahiriah, dan bukanlah sunat itu yang lahiriah. Tetapi orang Yahudi ialah yang batiniah, dan sunat ialah sunat hati. Lalu ia melanjutkan dan berkata, bahwa Kristus adalah terang dunia, dan menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Dan bahwa melalui terang ini, mereka dapat dihimpunkan kepada Allah. Aku berdiri di bangku gerejaku, dan heran akan ajarannya, karena aku belum pernah mendengar yang demikian sebelumnya. Kemudian ia meneruskan, membuka kitab suci, dan berkata, kitab suci adalah kata-kata para nabi, dan kata-kata Kristus serta para rasul. Dan apa yang mereka ucapkan itu mereka nikmati dan miliki, dan mereka telah menerima kata-kata itu dari Tuhan. Ia selanjutnya berkata, lalu apa urusannya siapapun dengan kitab suci, kalau mereka belum sampai memiliki roh yang memberikan kata-kata itu? Kalian akan berkata, Kristus mengatakan ini, dan para rasul mengatakan itu. Tetapi apa yang dapat kalian katakan? Apakah kamu anak terang dan sudah berjalan dalam terang? Dan apa yang kamu ucapkan? Apakah itu dari Allah di dalam batin? Hal itu sangat membuka hatiku, sehingga menusukku sampai ke dalam. Dan kemudian aku melihat dengan jelas bahwa kita semua salah. Maka aku duduk kembali di bangku gerejaku, dan menangis terseduh-seduh. Dan dalam rohku aku berseru kepada Tuhan, kita semua pencuri, kita semua pencuri. Kita telah mengambil kitab suci hanya dalam kata-kata, dan tidak mengetahui apapun darinya dalam diri kita sendiri.
Hal itu telah memuaskan hatiku, sehingga aku tidak dapat mengingat apa yang ia ucapkan setelahnya. Namun ia terus menyatakan perlawanan terhadap nabi-nabi palsu, para imam, dan para penipu rakyat. John Saulray, seorang hakim perdamaian dan penganut agama, menyuruh pengurus gereja untuk menyingkirkannya. Pengurus gereja itu beberapa kali meletakkan tangannya padanya, lalu melepaskannya lagi dan membiarkannya saja. Setelah beberapa waktu ia selesai dan malam itu datang lagi ke rumah kami. Ia berbicara kepada keluarga di antara para pelayan, dan pada umumnya mereka semua diyakinkan, khususnya William Chatton, Thomas Salthouse, Mary Askew, Anne Clayton, dan beberapa pelayan lainnya. Aku diliputi kesedihan besar, dan karena suamiku sedang jauh dari rumah, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku melihat bahwa apa yang George katakan adalah kebenaran, dan aku tidak dapat menyangkalnya. Bagiku, itu seperti kata Rasul, aku menerima kebenaran dalam kasih terhadapnya, dan itu dinyatakan kepadaku begitu jelas, sehingga aku tidak pernah memiliki sedikit pun keraguan dalam hatiku terhadapnya. Sebaliknya, aku menginginkan agar Tuhan memelihara aku dalam pengertianku, dan aku tidak menginginkan bagian yang lebih besar daripada itu. Ia pergi ke kapel-kapel dan steeple house di Dalton, Aldingham, Dendrum, dan Ramshide, serta beberapa tempat lain naik turun, dan orang-orang mengikuti dia dengan kuat.
Banyak orang diyakinkan dan melihat bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran, tetapi para imam semuanya murka. Dan kira-kira dua minggu sesudah itu, James Naylor dan Richard Farnsworth juga berangkat, mencari tempatnya, sampai mereka semua kembali ke Swarthmore. Mereka tinggal beberapa waktu bersamaku di rumah kami, dan banyak menolongku, sebab aku berada di bawah kesedihan dan penghakiman yang berat. Tetapi kuasa Tuhan turun kepadaku dalam kira-kira dua minggu sesudah George datang. Kira-kira tiga minggu setelah itu, suamiku pulang ke rumah. Banyak orang di daerah itu sangat murka, dan banyak kapten serta kaum bangsawan daerah itu pergi menyongsong suamiku ketika ia pulang. Mereka memberitahunya bahwa suatu malapetaka besar telah terjadi dalam keluarganya, dan bahwa orang-orang yang terlibat adalah penyihir yang telah membawa kami keluar dari agama kami, dan bahwa jika ia tidak mengusir mereka, seluruh daerah akan hancur. Tetapi tidak ada senjata yang dibentuk melawan Tuhan yang akan berhasil, sebagaimana dapat kamu lihat dari apa yang terjadi setelahnya.
Maka suamiku pulang dengan sangat tersinggung, dan siapapun akan mengira, melihat keadaanku, bahwa aku akan membuat suamiku tidak senang atau menyinggung Allah. Mereka telah begitu mempengaruhinya terhadap kami sehingga ia sangat resah terhadap kami semua di rumah dan keluarga ini. James Naylor dan Richard Farnsworth saat itu berada di rumah kami, dan aku meminta mereka datang dan berbicara dengannya. Maka mereka pun berbicara kepadanya dengan sangat tenang dan bijaksana. Mula-mula ia tidak senang kepada mereka, sampai mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka datang ke rumahnya dengan kasih dan niat baik. Setelah ia mendengarkan beberapa waktu, ia menjadi lebih puas. Mereka menawarkan diri dan bersiap untuk pergi. Tetapi aku meminta mereka tinggal, dan belum pergi dulu, sebab George Fox akan datang malam ini. Dan aku ingin suamiku mendengar dari mereka semua, dan lebih meyakinkan dirinya tentang mereka. Karena ketika ia baru pulang, orang-orang daerah itu telah begitu mempengaruhinya, sehingga ia menganggap mereka berbahaya, dan hal-hal menakutkan lainnya.
Ia cukup tenang dan tidak banyak bicara. Ketika makan siang siap, ia pergi makan, dan aku masuk dan duduk di sampingnya. Saat aku duduk bersamanya, kuasa Tuhan menguasai aku, dan ia terperangah heran. Suamiku tidak tahu harus berpikir apa, tetapi ia tetap diam dan tenang. Anak-anak semuanya diam dan tenang, dan menjadi sangat serius, sampai-sampai mereka tidak dapat memainkan musik yang sedang mereka pelajari. Semua hal ini membuat suamiku sangat diam dan tenang. Malam itu George Fox kembali. Setelah makan malam, suamiku duduk di ruang tamu, dan aku bertanya kepadanya apakah George Fox boleh masuk, dan ia berkata, ya. Maka George masuk tanpa basa-basi, berjalan ke dalam ruangan, dan segera mulai berbicara. Dan keluarga, serta James Naylor dan Richard Farnsworth, semuanya masuk. Ia berbicara sebaik yang pernah ku dengar darinya, dan menjelaskan praktik-praktik Kristus dan para rasul pada masa mereka. Dan ia menerangkan malam kemurtadan yang telah terjadi sejak zaman para rasul, serta menyingkap para imam dan praktik-praktik mereka dalam kemurtadan itu.
Begitu baik ia berbicara, sehingga aku berpikir jika semua orang di Inggris ada di sana, mereka tidak akan dapat menyangkal kebenaran perkara-perkara itu. Maka suamiku sampai melihat dengan jelas kebenaran dari apa yang ia ucapkan, dan malam itu ia sangat diam, tidak berkata lagi, lalu pergi tidur. Keesokan paginya lampit, Imam Ulverstone datang dan membawa suamiku ke kebun, banyak berbicara kepadanya di sana,
Tetapi suamiku telah melihat begitu banyak pada malam sebelumnya sehingga imam itu hampir tidak memberi pengaruh apapun kepadanya. Ketika Lampit, sang imam, masuk ke rumah, George berbicara dengan tajam kepadanya dan bertanya, kapan Allah telah berbicara kepadanya dan memanggilnya untuk pergi berkhotbah kepada orang banyak. Setelah beberapa waktu imam itu pergi. Ini terjadi pada hari ke-6 dalam pekan itu, sekitar bulan ke-5, 1652. Di rumah kami beberapa sahabat sedang membicarakan bahwa ada beberapa orang di daerah itu yang telah diyakinkan akan kebenaran, dan kami tidak dapat memutuskan di mana mengadakan pertemuan untuk mereka semua.
Tuan suamiku juga hadir, dan ia mendengar pembicaraan kami lalu dengan kemauannya sendiri berkata, kalian boleh bertemu di sini jika kalian mau. Itulah pertemuan pertama yang kami adakan, yang ia tawarkan dengan kemauannya sendiri. Pemberitahuan tentang pertemuan yang akan diadakan diberikan hari itu dan hari berikutnya kepada sahabat-sahabat. Dan pada hari pertama diadakan pertemuan yang besar dan baik, yang merupakan pertemuan pertama yang berlangsung di Swarthmore. Pertemuan-pertemuan berlanjut di sana dari 1662 sampai 1690. Hari itu suamiku pergi ke Steeple House, tetapi tidak ada yang pergi bersamanya kecuali juru tulisnya dan pengurus kudanya. Imam dan orang-orang semuanya gelisah dan takut, tetapi terpujilah Tuhan. Sampai hari ini mereka tidak pernah berhasil mewujudkan keinginan mereka terhadap kami. Setelah beberapa minggu, George pergi lagi ke Steeple House Ulverston dan Hakim Sowray. Bersama yang lain, mengerahkan gerombolan kasar terhadapnya. Mereka memukulinya sampai ia jatuh pingsan, dan tubuhnya, kepalanya, serta lengannya sangat memar dan menghitam.
Tuan suamiku tidak ada di rumah saat itu, tetapi ketika ia pulang, ia tidak senang atas apa yang telah mereka lakukan kepada George. Dan ia berkata kepada Hakim Sowray, adalah melanggar hukum untuk membuat kerusuhan. Sesudah itu George dipukuli dan dilempari batu dengan keras di Walney sampai ia jatuh, dan di Dalton pun ia dipukuli serta diperlakukan buruk, sehingga ia mendapat perlakuan yang sangat kejam di berbagai tempat di daerah-daerah ini. Ketika suatu pertemuan sudah ditegakkan di sini, ia pergi lagi ke Westmoreland dan menegakkan pertemuan-pertemuan di sana. Banyak orang diyakinkan akan kebenaran kesaksiannya, dan banyak pelayan yang berani muncul di sana, seperti John Cham, John Outland, Francis Haugill, Edward Burrow, Miles Halhead, John Blakeling, dan berbagai lainnya. Ia juga menyeberangi hamparan pasir ke Lancaster, Yelland, dan Kellett, di mana Robert Withers, Richard Hubberthorne, dan John Lawson diyakinkan bersama banyak orang lainnya juga. Kira-kira pada waktu ia berada di daerah-daerah itu, banyak imam dan penganut agama bangkit, menuduhnya secara palsu melakukan penghujatan, dan berusaha membunuhnya, dengan membuat orang bersumpah di pengadilan di Lancaster bahwa ia telah mengucapkan penghujatan.
Namun suamiku waktu itu dan Kolonel West, karena telah memiliki sedikit penglihatan dan pengetahuan akan kebenaran, menentang dua hakim penganiaya, John Sowray dan Thompson, dan menyelamatkannya serta membersihkannya. Sebab sesungguhnya ia tidak bersalah. Setelah sidang pengadilan, ada pertemuan besar di kota Lancaster. Banyak warga kota menghadirinya, dan banyak yang diyakinkan akan kebenaran dalam pesan George. Dan demikianlah George berkeliling Lancaster, Yelland, Westmoreland, dan beberapa bagian Yorkshire, serta daerah kami, selama lebih dari setahun. Selama waktu itu, muncul lebih dari 24 pelayan yang siap pergi membawa kesaksian mereka tentang kebenaran yang kekal kepada dunia. Dan tidak lama kemudian, Francis Haugill dan John Cham pergi berbicara dengan Oliver Cromwell. Dan pada tahun 1653, dorongan yang Tuhan berikan kepada George membawanya ke Cumberland melalui Milholm, Lampley, Embleton, dan Brigham, Partsey, dan Cockernoth, Osmond, di Embleton atau dekat situ. Ia berdebat dengan beberapa imam bernama Larkham dan Benson.
Namun terutama ia berdebat dengan John Wilkinson, seorang pengkhotbah di Embleton dan Brigham, yang kemudian diyakinkan, mengakui kebenaran, dan menjadi pelayan yang berguna baik di Inggris, Irlandia, maupun Skotlandia. Lalu ia pergi ke Colbeck dan beberapa tempat lain, sampai ia tiba di Carlisle dan pergi ke Steeple House mereka. Di sini mereka memukuli dan menyiksanya, lalu membawanya ke hadapan para magistrat, yang memeriksanya dan memasukkannya ke penjara umum di sana bersama para pencuri. Di sidang Assize ada Anthony Pearson, yang pernah menjadi hakim perdamaian, dan telah diyakinkan di Appleby ketika ia duduk sebagai hakim oleh James Naylor dan Francis Haugill, yang saat itu menjadi tahanan di sana dan dibawa ke hadapannya. Maka Anthony Pearson berbicara kepada para hakim di Carlisle, karena ia mengenal mereka dan telah menikahi istrinya dari Cumberland, dan setelah beberapa waktu mereka membebaskannya. Sesudah itu George pergi ke beberapa bagian lain Cumberland, dan banyak orang diyakinkan serta mengakui kebenaran.
Ia mengumpulkan dan menegakkan pertemuan-pertemuan di sana di antara mereka, di berbagai tempat di utara. Pada tahun 1654 ia pergi ke selatan, ke negerinya sendiri, Leicestershire, untuk mengunjungi sahabat-sahabat. Kemudian Kolonel Hacker mengirimnya kepada Oliver Cromwell, dan setelah ia ditahan sebagai tahanan beberapa waktu, ia dibawa menghadap Oliver dan dibebaskan. Ia tinggal di London untuk mengunjungi sahabat-sahabat dan pertemuan-pertemuan di sana. Lalu ia bepergian ke arah barat ke Bristol, dan mengunjungi sahabat-sahabat di sana. Ketika ia masuk ke Cornwall, mereka memenjarakan dia dan Edward Piot di Launceston. Di sini ia mengalami pemenjaraan yang keras dan panjang,
Setelah dibebaskan, ia pergi ke banyak tempat di County Cornwall, menegakkan pertemuan-pertemuan di sana. Kemudian ia berkeliling melalui banyak county, mengunjungi sahabat-sahabat dan menegakkan pertemuan-pertemuan sepanjang jalan. Berikutnya ia pergi ke utara ke Swarthmore dan ke Cumberland. George Robert Withers, James Lancaster, John Grave, dan yang lainnya melakukan perjalanan ke Skotlandia pada tahun 1657.
Ia menempuh banyak tempat di negeri itu, termasuk Douglas, Heads, Hamilton, dan Glasgow. Di Edinburgh mereka menangkapnya dan menyeretnya ke hadapan General Monk dan Dewan, di mana mereka memeriksanya dan bertanya apa urusannya di Skotlandia. George menjawab bahwa ia datang untuk mengunjungi benih Allah. Setelah mereka mengancam dan memerintahkannya meninggalkan Skotlandia, mereka melepaskannya. Dari sana ia pergi ke Linlithgow, Stirling, Johnstons, dan banyak tempat lain, mengunjungi orang-orang dan beberapa diyakinkan. Setelah ia tinggal sebentar dan menegakkan beberapa pertemuan, ia kembali ke Northumberland, ke Keuskupan Durham, mengunjungi sahabat-sahabat dan menegakkan pertemuan-pertemuan sepanjang perjalanannya. Kemudian ia kembali lagi ke Swarthmore, dan tinggal di antara sahabat-sahabat untuk beberapa waktu sebelum kembali ke selatan lagi. Pada tahun 1658, suamiku, Hakim Fell, meninggal. Pada tahun 1660, ia datang dari selatan ke utara, dan mengadakan pertemuan umum yang besar di sekitar Balby di Yorkshire. Lalu ia terus berjalan, mengunjungi sahabat-sahabat di banyak tempat, sampai ia kembali lagi ke Swarthmore.
Sejak Raja Charles dipulihkan kembali, para hakim mengeluarkan surat perintah dan menangkapnya di Swarthmore. Surat perintah mereka menuduhnya menarik orang-orang setia raja, yang mengancam akan membasahi bangsa ini dengan darah. Dan mereka mengirimnya sebagai tahanan ke Kastil Lancaster. Karena Hakim Fell adalah seorang tuan tanah pedesaan yang berpengaruh, dan karena George ditangkap di rumahku, aku digerakkan oleh Tuhan untuk pergi kepada raja di Whitehall. Aku membawa serta suatu pernyataan dan penjelasan tentang prinsip-prinsip sahabat. Setelah penundaan yang panjang dan kesulitan besar, aku bertemu dengan raja. Ketika akhirnya aku bertemu dengannya, aku mengatakan bahwa jika George bersalah atas tuduhan-tuduhan itu, aku pun bersalah, sebab ia ditangkap di rumahku. Dan aku menyerahkan kepadanya kertas yang berisi prinsip-prinsip kami, dan memohon agar ia membebaskan George. Karena raja sebelumnya telah berjanji bahwa tidak seorang pun akan menderita karena hati nurani yang peka di masa pemerintahannya.
Aku mengatakan kepadanya bahwa kami memiliki hati nurani yang peka dan tidak menginginkan apapun selain kebebasan hati nurani kami. Dengan banyak kesulitan, setelah ia ditahan hampir setengah tahun di Lancaster, kami memperoleh habeas corpus dan memindahkannya ke King's Bench, di mana ia dibebaskan. Aku tentu ingin pulang kepada keluargaku yang besar, tetapi aku terikat dalam rohku dan tidak memiliki kebebasan untuk kembali selama setahun penuh. Raja telah berjanji kepadaku beberapa kali bahwa sahabat akan memperoleh kebebasan, tetapi kemudian para pendukung monarki bangkit, yang mengakibatkan pemenjaraan besar-besaran dan umum terhadap sahabat di seluruh negeri, sampai kami mendapatkan proklamasi umum untuk kebebasan semua sahabat kami. Aku tidak memiliki kebebasan untuk pulang, yang akhirnya terjadi. Pada tahun 1663 ia datang ke utara lagi, dan ke Swarthmore. Di sini mereka mengeluarkan surat perintah, menangkapnya lagi, membawanya ke Holcroft di hadapan para hakim. Mereka menyodorkan kepadanya sumpah kesetiaan, yang tidak dapat ia ucapkan, dan mengirimnya sebagai tahanan ke Kastil Lancaster.
Kira-kira sebulan sesudah itu, para hakim juga memerintahkan aku keluar dari rumahku untuk menghadap mereka, di mana mereka menyodorkan sumpah itu kepadaku, lalu menjatuhkan hukuman agar aku menjadi tahanan di Lancaster. Dan pada sidang assize berikutnya mereka menyodorkan lagi sumpah kesetiaan dan supremasi kepada kami berdua, dan menjatuhkan hukuman premunire atas diriku. Tetapi mereka salah mencantumkan tanggal dan membuat kesalahan lain dalam dakwaannya, sehingga dakwaan itu dibatalkan. Namun mereka menyodorkan sumpah itu lagi kepadanya, dan menahannya sebagai tahanan selama 1,5 tahun di Kastil Lancaster. Kemudian mereka mengirimnya ke Kastil Scarborough di Yorkshire, di mana mereka menahannya sebagai tahanan, di bawah pengawasan ketat para tentara, selama hampir 1,5 tahun. Mereka menjaganya begitu ketat sehingga seorang sahabat hampir tidak dapat berbicara dengannya. Namun setelah itu Tuhan berkenan membebaskannya. Tetapi aku tetap di penjara dan pada waktu itu menjadi tahanan selama 4 tahun.
Sebuah perintah diperoleh dari Dewan Raja, sehingga akhirnya aku dibebaskan. Pada waktu itu aku pergi ke Cornwall bersama putriku dan menantuku, Lower, lalu kembali melalui London untuk menghadiri pertemuan tahunan. Dan di sana aku bertemu dengan George lagi. Ia mengatakan kepadaku bahwa waktunya sudah mendekati pernikahan kami, tetapi ia mungkin akan pergi ke Irlandia terlebih dahulu. Dan sedikit sebelum itu ia pernah menjadi tahanan di negerinya sendiri, di Leicester, untuk beberapa waktu, lalu dibebaskan. Maka ia pun pergi ke Irlandia, dan aku pergi ke Kent dan Sussex, lalu kembali lagi ke London. Sesudah itu aku pergi ke barat ke arah Bristol, pada tahun 1669, dan di sana aku tinggal sampai ia kembali dari Irlandia,
yaitu 11 tahun setelah wafatnya suamiku yang terdahulu. Di Irlandia ia melakukan pelayanan yang besar bagi Tuhan dan kebenarannya yang kekal di antara sahabat dan banyak orang, lolos dari banyak bahaya dan beberapa kali nyaris ditangkap, karena di banyak tempat orang-orang telah mengintai lebih dahulu untuk menangkapnya.
Tidak lama setelah aku tiba di rumah, perintah lain datang dari Dewan untuk memasukkan aku ke penjara lagi. Dan Sheriff Lancashire mengirim jurusitanya dan menyeretku keluar dari rumahku sendiri, membawa aku sebagai tahanan ke Kastil Lancaster. Dalam 10 hari sesudah pernikahan kami, aku pulang, dan suamiku berkeliling di berbagai daerah di antara sahabat, mengunjungi mereka. Bafan dari Kasbarab Nastawi dan Subakarat Mizomin Kerakan. Penolakan kaum Quaker untuk mengucapkan sumpah kesetiaan dianggap sebagai bukti bahwa mereka mendukung otoritas asing terhadap raja, dan hal itu memungkinkan pengadilan menyita seluruh harta mereka, tanah dan bangunan, hasil panen, ternak, rekening bank, dan sebagainya. Raja Charles II yang berbelas kasihan memberikan tanah milik Swarthmore yang disita kepada anak-anak Margaret, sehingga ia terjamin dapat menjalani sisa hidupnya di rumahnya. Ia juga mengampuninya setelah ia menghabiskan lebih dari 10 tahun dalam pemenjaraan yang keras.
Aku dipenjarakan selama setahun penuh, dan hampir sepanjang waktu itu aku sakit dan lemah. Suamiku juga lemah dan sering sakit pada waktu itu. Setelah beberapa waktu ia pulih, dan berusaha agar aku dibebaskan dari penjara. Akhirnya sebuah surat pembebasan diperoleh di bawah segel besar raja, dan demikianlah aku dibebaskan. Aku berangkat lagi ke London, karena suamiku sedang bersiap untuk bepergian ke Amerika. Ia berada di Amerika selama 2 tahun penuh sebelum kembali lagi ke Inggris. Sesampainya di Bristol, ia pergi ke London, dan bermaksud bepergian ke bagian tengah negeri bersamaku. Namun ketika kami telah masuk ke beberapa bagian Worcestershire, pihak berwenang mendapat pemberitahuan, dan berdasarkan surat perintahnya, Hakim Parker mengirim George dan menantuku, Lower, ke penjara Worcester. Di sana para hakim menyodorkan kepadanya sumpah itu, dan menjatuhkan premunire atasnya, tetapi membebaskan menantuku Lower. Namun ia tinggal bersama George hampir sepanjang waktu George dipenjarakan di sana.
Dan setelah beberapa waktu ia jatuh sakit dalam penyakit yang panjang dan berlarut-larut, dan berkali-kali ia sangat sakit, maka mereka menulis kepadaku dari London, bahwa jika aku ingin melihatnya masih hidup, aku harus pergi kepadanya, dan aku pun melakukannya. Dan setelah aku tinggal 17 minggu bersamanya di Worcester, tanpa adanya kemungkinan mendapat pembebasan baginya, aku pergi ke London dan menulis kepada Raja suatu laporan tentang pemenjaraannya yang panjang, bahwa ia ditangkap ketika sedang bepergian bersama keluarganya di perjalanan, dan bahwa ia sakit dan lemah, dan bahwa jika mereka menahannya lama di sana, besar kemungkinan ia tidak akan bertahan hidup. Aku sendiri membawa surat itu ke Whitehall dan bertemu Raja untuk menyerahkan kertas itu. Raja berkata aku harus pergi kepada Kanselir. Ia tidak dapat berbuat apa-apa dalam hal itu. Maka aku juga menulis kepada Lord Chancellor dan pergi ke rumahnya untuk menyerahkan suratku, serta mengatakan kepadanya bahwa Raja telah menyerahkan urusan itu sepenuhnya kepadanya.
Aku mengatakan kepadanya bahwa jika ia tidak berbelas kasih dan membebaskannya dari penjara itu, aku takut ia akan mengakhiri hari-harinya di sana. Dan Lord Chancellor Finch adalah orang yang sangat berhati lembut, dan ia berbicara kepada hakim yang segera mengeluarkan habeas corpus. Dan ketika kami mendapatkannya, kami mengirimkannya ke Worcester. Pada awalnya mereka tidak mau membebaskannya, dengan mengatakan bahwa ia telah dijatuhi premunire, dan tidak boleh dibebaskan berdasarkan habeas corpus. Maka kami terpaksa pergi kepada Hakim North, dan kepada Jaksa Agung, dan dari mereka kami memperoleh perintah lain untuk dikirim ke sana, dan dengan banyak kesulitan serta kerja keras dan ketekunan William Mead dan sahabat-sahabat lainnya, kami berhasil memindahkannya dan membebaskannya ke London, di mana ia hadir di Westminster Hall di hadapan pengadilan King's Bench di depan Hakim Hallis, seorang yang sangat jujur dan berhati lembut. Ia tahu bahwa mereka memenjarakan George bukan karena apa-apa selain iri hati.
Maka dakwaan mereka terhadapnya dibacakan. Dan penasihat hukum kami menyatakan bahwa ia ditangkap ketika sedang melakukan perjalanan pulang bersama keluarganya. Tidak banyak lagi yang dikatakan, dan ia dibebaskan dari segala tuduhan. Itulah penjara terakhir yang ia alami. Karena ia dibebaskan oleh pengadilan King's Bench. Ketika ia bebas, ia pulih kembali. Dan kemudian aku ingin kami pulang bersama. Dan itulah yang kami lakukan. Itulah pertama kalinya ia datang ke Swarthmore sejak kami menikah. Dan ia tinggal bersama kami kira-kira 2 tahun, lalu pergi untuk menuju London lagi demi pertemuan tahunan. Setelah ia tinggal di London dan sekitarnya, ia datang lagi ke utara, ke Swarthmore, kali ini tinggal hampir 2 tahun. Ia menjadi lemah, terganggu oleh rasa sakit dan pegal, karena telah menjalani banyak perjalanan yang berat dan panjang, pemukulan serta pemenjaraan yang keras.
Namun setelah beberapa waktu ia berkuda ke York, lalu melanjutkan melalui Nottinghamshire dan beberapa county lainnya, mengunjungi sahabat-sahabat sampai ia tiba di London untuk pertemuan tahunan. Ia tinggal di London dan sekitarnya sampai ia menyelesaikan perlombaannya dan meletakkan kepalanya dalam damai. Dan sekalipun Tuhan telah menyediakan tempat tinggal lahiriah baginya, ia tidak bersedia tinggal di sana, karena tempat itu begitu terpencil dan jauh dari London, di mana pelayanannya terutama berada.
dan perhatianku bagi Allah dan kebenarannya yang kudus dan kekal saat itu berada di utara, di mana Allah telah menempatkan dan menegakkan aku. Demikian pula untuk menata dan mengatur anak-anak serta keluargaku, sehingga kami berdua rela hidup terpisah beberapa tahun demi Allah dan demi pelayanan kebenarannya, dan menyangkal diri dari kenyamanan yang seharusnya bisa kami miliki dengan bersama-sama, demi kepentingan dan pelayanan Tuhan serta kebenarannya. Dan jika ada yang mengambil kesempatan, atau menghakimi kami dengan keras karena perpisahan itu, Tuhan akan menghakimi mereka, sebab kami tidak bersalah.
Dan untuk bagianku sendiri, aku rela melakukan banyak perjalanan jauh untuk bersamanya, menutup segala kesempatan timbulnya pikiran jahat mengenai perpisahan kami. Meskipun aku tinggal 200 mil dari London, aku telah pergi ke sana 9 kali, demi Tuhan dan demi kebenarannya. Dari semua kali aku berada di London, kali terakhir inilah yang paling menghibur. Sebab Tuhan berkenan memberiku kekuatan dan kemampuan untuk menempuh perjalanan jauh itu, pada usia 76 tahun, untuk melihat suamiku yang terkasih, yang berada dalam kesehatan dan kekuatan yang lebih baik dibandingkan banyak kali aku melihatnya sebelumnya. Aku memandang bahwa tangan khusus Tuhan ada dalam hal itu, sehingga aku pergi pada waktu itu. Sebab ia hanya hidup kira-kira setengah tahun setelah aku meninggalkannya, yang membuatku mengagumi hikmat dan kebaikan Allah dalam mengatur perjalananku pada waktu itu. Dan kini ia telah menyelesaikan perlombaannya dan kesaksiannya, dan telah masuk ke dalam perhentian dan kebahagiaan kekalnya.
Aku percaya kepada Allah yang sama yang berkuasa itu, bahwa lengannya yang kudus dan kuasanya akan menuntunku melewati semuanya, apapun yang masih ia kehendaki untuk kulakukan, dan bahwa ia akan menjadi kekuatan dan penopangku, dan yang menopang kepalaku sampai akhir dan pada akhirnya. Sebab aku mengenal kesetiaan dan kebaikannya, dan aku berpengalaman akan kasihnya, baginya kemuliaan dan pemerintahan yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Margaret Fox, kesaksian beberapa kerabat penulis baik hari-hari maupun lamanya waktu bersama kami tidak dapat menghapus ingatan akan ayah kami yang terkasih dan terhormat, George Fox, yang telah diambil Tuhan kepada dirinya. Dan meskipun rumah duniawinya, kemah ini, telah dibubarkan dan kefanaan telah ditanggalkan, namun kami percaya ia memiliki sebuah bangunan dari Allah yang kekal di surga, dan telah masuk ke dalam perhentian, sebagai ganjaran atas kerja besar, penderitaan berat, dan ujian-ujian yang pedih, yang dengan sabar ia tanggung demi Allah dan kebenarannya.
Atas kebenaran itu ia dijadikan pelayan yang cakap, dan salah seorang, jika bukan yang pertama, yang memaklumkannya pada zaman kami, yang, meskipun tidak memiliki pendidikan tinggi, dan tampak tidak begitu terpelajar secara lahiriah, karena tersembunyi dari kebijaksanaan dunia ini. Namun ia memiliki lidah orang terpelajar, dan dapat mengatakan sepatah kata pada waktunya yang tepat sesuai keadaan dan kemampuan kebanyakan orang, terutama kepada mereka yang letih dan membutuhkan perhentian jiwa, karena ia mendalam dalam rahasia-rahasia ilahi kerajaan Allah, dan firman hidup serta keselamatan melalui dia, menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak orang diyakinkan tentang kewajiban besar mereka untuk menarik diri ke dalam batin dan menanti-nantikan Allah. Dan ketika mereka menjadi rajin melakukan pelayanan itu, mereka juga dibangkitkan menjadi pemberita Injil damai yang kekal dan kabar baik yang sama kepada orang lain, yang menjadi seperti meterai atas pelayanannya, baik di negeri ini maupun di negeri-negeri lain, dan mungkin dapat memberikan keterangan yang lebih lengkap tentangnya.
Namun, karena kami mengetahui ketekunannya yang tak kenal lelah, tidak menyayangkan diri melainkan mengorbankan dirinya dalam pekerjaan dan pelayanan yang untuk itu, ia dipilih dan dipanggil Allah. Kami tidak dapat tidak memberikan kesaksian singkat ini tentang kesetiaannya dalam hal itu, dan juga tentang kasih dan perhatiannya yang lembut kepada kami, yang sebagai seorang ayah yang lembut kepada anak-anak. Dalam kedudukan itulah kami berdiri karena hubungan kami dengannya. Ia tidak pernah lalai memberi kami nasihat dan petunjuknya yang menyehatkan. Dan bukan hanya itu, melainkan sebagai seorang ayah di dalam Kristus, ia memelihara seluruh keluarga dan rumah tangga iman, yang atasnya Tuhan menjadikannya seorang pengawas yang menonjol, dan menganugerahinya roh hikmat dan pengertian yang begitu mulia, untuk mengusulkan dan mengarahkan bantuan-bantuan serta keuntungan-keuntungan bagi penataan yang baik dan peneguhan urusan serta pemerintahan di dalam gereja, sebagaimana kini terbukti sangat berguna, dan telah sangat menggagalkan serta mencegah roh yang palsu, longgar, dan bebas semaunya pada sebagian orang, yang dengan kebingungan mereka sendiri telah berusaha, melalui perpisahan dan perpecahan, mengusik damai sejahtera gereja.
Dan meskipun banyak orang dari golongan itu pada berbagai waktu telah menembakkan panah-panah beracun kepada dia, secara terbuka lewat tulisan cetak, dan secara pribadi dengan cara-cara lain, namun ia selalu dipelihara oleh kuasa surga Allah di luar jangkauan iri hati mereka, serta dari segala bahaya dan kesulitan yang menyertainya karena ulah mereka, yang, seperti bintang tetap di cakrawala kuasa Allah, terus bertahan dan memegang integritasnya sampai akhir, memiliki kehidupan yang manis dan harum, dan dalam pergaulan menjaga pakaiannya tetap bersih. Dan meskipun secara lahiriah mati, ia tetap hidup, dan ingatannya sangat berharga bagi kami, dan akan demikian bagi semua yang tinggal dalam kasih akan kebenaran, dan tidak menyimpang dari jalannya, sebab ia adalah salah seorang pahlawan Tuhan, gagah bagi kebenaran di bumi,
tidak memalingkan punggung pada hari pertempuran, melainkan busurnya tetap tinggal dalam kekuatannya, dan melalui banyak kesukaran ia membawa sukacita dan penyegaran bagi perkemahan Israel, karena ia ditolong oleh kedahsyatan kuasa itu yang selalu membuat pasukan orang asing dan musuh lari kocar-kacir.
Dan sekarang, nah setelah menyelesaikan perlombaannya, ia diambil dari kami ke dalam keadaan kemuliaan, keabadian dan kebahagiaan, dan dihimpunkan kepada Tuhan seperti seberkas gandum pada musimnya yang penuh, dan kepada tempat tinggal yang aman di mana orang fasik berhenti mengganggu dan yang letih mendapat perhentian. John Rhodes, Margaret Rhodes, William Mead, Sarah Mead, Thomas Lower, Mary Lower, William Ingram, Susanna Ingram, Daniel Abraham, Rachel Abraham, Abraham Morris, Isabel Morris, sebuah surat sebagai kesaksian kepada para sahabat dan saudara-saudara dari pertemuan bulanan dan pertemuan triwulanan di Inggris, Wales, dan tempat lain, mengenai wafatnya saudara kami yang setia, George Fox. Dari pertemuan pagi hari kedua kami di London, tanggal 26 bulan ke-11, 1690, sahabat-sahabat, saudara-saudara, dan saudari-saudari yang terkasih, dan sungguh-sungguh dikasihi dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang diberkati. Kami dengan tulus dan penuh kelembutan menyapa kalian semua dalam kasihnya yang bebas dan lembut, yang dengannya ia dengan murah hati mengunjungi kami, dan melimpahkannya di dalam jiwa kami, untuk penghiburan dan penguatan kami yang tak terkatakan, serta bagi seluruh warisannya dan keturunan kerajaannya.
Terpujilah namanya yang murni dan berkuasa untuk selama-lamanya, dan jiwa kami sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati mengingini serta memohon kepada Allah sumber segala rahmat kami, agar kalian semua dipelihara dan dijaga tetap setia dan rajin dalam pekerjaan serta pelayanannya, sesuai panggilan dan karunia surgawi kalian, dengan terang, anugerah, dan kebenarannya sampai akhir hari-hari kalian. Sebab dalam kasih kalian terlibat sepanjang waktu yang ditetapkan untuk melayani dia, dan menantikan sampai perubahan kalian datang, supaya tidak seorang pun mengabaikan pemanfaatan yang benar atas waktu dan talenta kalian yang Allah telah karuniakan di sini, bagi keuntungan kekal kalian kelak dalam warisan dan hidup yang tidak fana yang tidak pernah pudar. Dan kiranya seluruh kawanan dan warisan Kristus Yesus, yang telah ia tebus dan beli bagi dirinya dengan harga yang tidak dapat binasa, senantiasa dipelihara dalam kasih dan hidupnya yang murni, sehingga bertumbuh, bertambah, dan makmur di dalamnya.
Dengan demikian dipelihara dalam kasih, kesatuan, dan damai satu sama lain, sebagaimana layaknya para pengikutnya yang benar dan setia. Inilah yang sungguh diinginkan oleh hati dan jiwa kami, karena kami sering benar-benar dihiburkan dan diluaskan dalam rasa hidup dan perasaan akan pertumbuhan dan kelimpahan di antara para sahabat dan saudara-saudara yang setia. Dan saudara-saudari yang terkasih, pada sapaan kami yang lembut ini kami merasa perlu, dalam kasih persaudaraan dan kelembutan hati yang sejati, menambahkan dan menyampaikan kepada kalian sedikit laporan tentang wafatnya saudara kami yang terkasih dan lebih tua dalam Kristus, yakni hamba dan pelayan yang benar dan setia bagi dia dan gerejanya, George Fox, yang telah berkenan Tuhan mengambilnya kepada dirinya, sebagaimana ia juga mengambil berbagai hamba dan pelayan setianya lainnya pada waktu belakangan, mereka yang dengan setia melayani pada zamannya dan menyelesaikan kesaksian serta perlombaannya dengan sukacita dan damai.
Namun, oh saudara-saudara dan sahabat yang terkasih, bahwa begitu banyak orang mulia di Israel dan alat-alat yang berguna di tangan Tuhan, akhir-akhir ini diambil dan dipisahkan dari kami, begitu cepat satu demi satu, tampak sebagai suatu penyelenggaraan yang sangat dalam dan menyedihkan yang memengaruhi kami dan banyak orang lainnya, yang hatinya lurus dan lembut terhadap Allah dan satu sama lain dalam kebenaran. Pertimbangan akan kedalaman, bobot, dan maknanya sangat menekan roh kami, walaupun hidup dan kesaksian mereka yang berharga hidup bersama kami, karena kami adalah dari tubuh yang sama, dipersatukan kepada satu kepala, yaitu Kristus Yesus. Di dalam Kristus kami tetap berharap bahwa kami akan senantiasa memiliki penghiburan dan persekutuan yang tersembunyi dengan mereka yang Tuhan telah pindahkan dan ambil kepada dirinya, dari kemah dan rumah duniawi mereka, ke tempat tinggal surgawi dan kekal mereka.
Saudara kami yang terkasih ini, George Fox, dikuatkan oleh kuasa Tuhan untuk memberitakan kebenaran dengan penuh dan efektif dalam pertemuan umum kami di White Hart Court, dekat Grace Church Street, London, pada hari ke-11 bulan ke-11 yang sedang berjalan ini, 1690. Sesudah itu ia berkata, "Aku senang aku berada di sini. Sekarang aku sudah tuntas. Aku benar-benar tuntas." Pada hari yang sama ia terserang sedikit sakit atau ketidaknyamanan tubuh lebih dari biasanya, dan tetap lemah tubuh selama dua hari berikutnya di rumah sahabat kami Henry Goldney di court yang sama, dekat rumah pertemuan, dalam banyak kepuasan dan damai, dan tetap sadar sepenuhnya sampai akhir.
Dalam waktu itu ia menyebut berbagai sahabat, dan memanggil beberapa orang secara khusus. Kepada mereka ia menyatakan pikirannya mengenai penyebaran buku-buku sahabat dan kebenaran di dunia dan di antara bangsa-bangsa. Karena rohnya dalam kasih dan kuasa Tuhan secara universal tertuju kepada kebenaran dan hidup benar, serta untuk memberitakan jalan itu kepada bangsa-bangsa dan orang-orang yang jauh. Ia juga menyampaikan kepada beberapa sahabat bahwa segala sesuatu baik-baik saja, dan benih Allah memerintah atas segala sesuatu, bahkan atas maut itu sendiri.
bahwa meskipun ia lemah tubuh, kuasa Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan benih itu memerintah atas segala roh yang tidak tertib. Itulah ungkapan-ungkapan yang ia ucapkan dengan sadar, berada dalam iman yang hidup dan perasaan akan hal itu, yang ia pegang sampai akhir. Dan pada tanggal 13 bulan ini, antara pukul 9 dan 10 malam, ia dengan tenang meninggalkan kehidupan ini dalam damai, yakni dua hari setelah Tuhan memampukannya menyatakan dan memberitakan kebenaran yang diberkati itu dalam pertemuan seperti telah disebutkan.
Dan pada tanggal 16 bulan ini, yang merupakan hari yang ditetapkan untuk pemakamannya, sejumlah besar sahabat dan orang-orang lain berkumpul di rumah pertemuan kami di White Hart Court seperti disebutkan sebelumnya. Sekitar tengah hari untuk mengantar jenazahnya ke tempat pemakaman kami dekat Boon Hill Fields, untuk dikuburkan sebagai tugas kasih dan penghormatan terakhir para sahabat yang layak diberikan dalam hal itu.
Pertemuan itu berlangsung sekitar 2 jam, dengan kekhidmatan yang besar dan surgawi, dan nyata disertai oleh kuasa serta hadirat Tuhan yang diberkati, dan beberapa kesaksian yang hidup disampaikan dari ingatan dan perasaan yang segar tentang hambanya yang tua dan terkasih ini, tentang pelayanannya yang diberkati dan kesaksiannya mengenai terbitnya hari Injil ini, tentang hidupnya yang tidak bersalah, perjalanan-perjalanannya yang panjang dan besar, serta kerja kasih dalam Injil yang kekal, untuk membalikkan dan menghimpun banyak ribu orang dari kegelapan kepada terang Kristus Yesus, dasar iman yang sejati, juga tentang banyak penderitaan, kesusahan, dan perlawanan yang ia hadapi karena kesaksiannya yang setia, baik dari para lawan terbukanya maupun dari saudara-saudara palsu, serta tentang pemeliharaan, kemenangan dan pelepasannya dari semuanya itu oleh kuasa Allah. Kepadanya kemuliaan dan hormat telah dan sedang dipersembahkan, karena membangkitkan dan memelihara saksi dan pelayannya yang setia ini sampai akhir hari-harinya, yang kenangan diberkatinya akan tetap ada untuk selama-lamanya.
Ia mengasihi kebenaran dan hidup benar, dan membawa kesaksian yang setia melawan tipu daya dan kebohongan, serta rahasia kejahatan, dan sering, terutama akhir-akhir ini, memperingatkan sahabat-sahabat terhadap ketamakan, pikiran yang duniawi, terhadap terjerat dalam urusan dunia, dan terhadap roh yang rapuh, dan juga memperingatkan golongan yang lebih muda terhadap kelonggaran dan kesombongan hidup. Beberapa hari sebelum ia meninggal, ia sangat memikirkan beberapa orang yang di dalam mereka, kuasa Tuhan sedang bekerja untuk menuntun mereka ke dalam pelayanan dan kesaksian bagi kebenarannya. Namun mereka, karena terlalu banyak membelitkan diri dalam perkara-perkara dunia ini, membuat diri mereka tidak siap menjawab panggilan dan tuntunan kuasa Allah, merusak karunia yang telah dianugerahkan kepada mereka, dan tidak memberi perhatian yang semestinya pada pelayanan dan tugas mereka. Ia menyebut nasihat Rasul kepada Timotius, agar memperhatikan pelayanannya, dan menunjukkan dirinya berkenan. Ia menyatakan duka citanya terhadap mereka yang mendahulukan urusan mereka sendiri daripada urusan Tuhan, dan mencari kemajuan perkara-perkara duniawi sebelum perkara-perkara kebenaran.
Ia menutup dengan nasihat yang lembut dan kebapakan kepada semua orang yang kepada mereka Allah telah membagikan harta surgawinya, agar mereka mengembangkannya dengan setia dan rajin dalam pekerjaan Tuhan, supaya bumi dapat ditaburi benih kerajaan dan tuayan Allah diperhatikan oleh mereka yang telah ia panggil dan ia mampukan untuk bekerja di dalamnya, dan supaya mereka menyerahkan pemeliharaan urusan lahiriah mereka kepada Tuhan, yang akan memelihara mereka dan memberikan berkat kepada mereka. Namun, hal ini tidak disebutkan untuk mendorong siapapun berlari tanpa diutus, atau tanpa dipanggil oleh Allah. Banyak orang adalah saksi hidup bahwa Tuhan membangkitkannya dengan kuasanya untuk memberitakan harinya yang dahsyat kepada bangsa-bangsa, dan menjadikannya alat yang efektif pada zaman kami untuk membalikkan banyak orang dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Dan dengan rela menderita serta menanggung segala celaan, berbagai penganiayaan, pemukulan, penyeretan, pelemparan batu, pemenjaraan, dan kekejaman, yang pada permulaan dan selama beberapa waktu ditimpakan kepadanya dan kepada orang lain, karena nama Kristus Yesus.
Dalam kesaksiannya, ia seperti bintang tetap di cakrawala kuasa Allah, di mana semua yang benar-benar bijaksana dan yang membalikkan banyak orang kepada hidup benar akan bersinar seperti cahaya cakrawala dan seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Ia mengenal dan memberitakan rahasia Kristus yang dinyatakan, kehidupan dan hakikatnya, serta kuasa kesalehan melampaui segala bayang-bayang dan bentuk. Tuhan menganugerahinya hikmat dan hidup yang tersembunyi. Ia mengasihi damai dan dengan sungguh-sungguh bekerja bagi kasih universal, kesatuan, damai dan ketertiban yang baik dalam gereja-gereja Kristus. Dimanapun ia menemui kebalikannya, itu menjadi duka cita dan beban besar baginya. Ia sangat mendukung penguatan para pekerja yang setia dalam pekerjaan Tuhan. Ia sangat tersinggung dan berduka cita bila kesaksian mereka dilemahkan, atau jerih lelah mereka diremehkan, karena prasangka dari siapapun yang mengaku memegang kebenaran.
Dan sebagaimana Tuhan tidak mengizinkannya diserahkan kepada kehendak musuh-musuh dan para penganiayanya, yang sering sebelumnya mengembuskan kekejaman terhadapnya, dan merancang kebinasaannya, demikian pula dalam kesukaannya, dengan begitu layak dan tenang,
Tuhan mengambilnya pada waktunya sendiri, ketika kesaksiannya telah diberkati selesai dan pekerjaannya tercapai.
Temuan ini luar biasa, dan layak diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan semestinya, sebagai hasil pemeliharaan dan hikmat Allah yang khusus dan ilahi. Kepadanyalah kami mengakui kemuliaan atas semuanya, dan bukan kepada manusia atau makhluk. Walaupun kami harus mengakui reputasi baik dan penghargaan yang layak, yang melalui iman telah diperoleh oleh para penatua, pelayan, dan hamba Allah dan Kristus yang setia, bagi pujian kuasa yang diberkati itu yang menopang mereka, pada setiap zaman, pada hari mereka. Banyak yang bahkan akhir-akhir ini diambil dari kejahatan yang akan datang, dan berada dalam perhentian di dalam Tuhan, di luar jangkauan segala iri hati dan penganiayaan, di mana orang fasik tidak dapat mengganggu mereka lagi, dan kami harus dengan sabar menanggung perpisahan kami dengan mereka, serta kehilangan dan duka cita kami karena itu, dengan mengingat keuntungan mereka yang tak terkatakan. Namun bagaimana kami dapat menghindari rasa sedih yang dalam dan hati yang hancur, ketika merasakan dan mempertimbangkan kehilangan serta perubahan-perubahan semacam itu, yang kami punya alasan untuk percaya merupakan pertanda malapetaka bagi dunia yang jahat, meskipun membawa kebaikan bagi orang benar.
Bukankah kematian Yakub yang sederhana dan jujur, yakni Israel, yang seperti seorang pangeran Allah, begitu dalam memengaruhi anak-anaknya dan kaum kerabatnya, sehingga mereka membuat ratapan yang besar dan pedih baginya. Bahkan orang Mesir pun, sampai mereka meratapi dia 70 hari, dan kematian Musa begitu dalam memengaruhi anak-anak Israel, sehingga mereka menangis dan berkabung baginya di dataran Moab selama 30 hari, dan kematian Stefanus, martir Yesus yang setia itu, begitu dalam memengaruhi orang-orang tertentu yang takut akan Allah, sehingga mereka membuat ratapan besar baginya. Dan Rasul Paulus, ketika berpamitan kepada para penatua gereja di Efesus, dan mengatakan kepada mereka, mereka tidak akan melihat wajahnya lagi.
Jika hal ini begitu dalam memengaruhi mereka, sehingga mereka semua menangis dengan berlimpah-limpah, dan yang paling membuat mereka sedih ialah kata-kata, bahwa mereka tidak akan melihat wajahnya lagi. Dengan banyak contoh lain yang sejenis, maka, bagaimana mungkin kami tidak tergerak dalam duka cita dan kesedihan hati yang dalam, meskipun tidak seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, ketika begitu banyak saudara kami yang lama, terkasih, dan setia, yang bersama mereka kami telah memiliki persekutuan yang manis, dipisahkan dari kami satu demi satu.
Namun kami semua harus dengan rela tunduk kepada kehendak baik dan hikmat Tuhan Allah kami dalam semua hal ini. Ia mengambil, dan tidak seorang pun dapat menghalanginya, dan tidak seorang pun boleh berkata kepadanya apa yang engkau lakukan. Namun kami punya alasan untuk memuji Tuhan bahwa akhir-akhir ini ia telah membangkitkan, dan sedang membangkitkan lagi, lebih banyak orang untuk memaklumkan namanya di bumi, dan kita yang masih tinggal hanya mempunyai sedikit waktu untuk tetap berada setelah mereka yang telah pergi, tetapi kita pun akan pergi kepada mereka juga. Tuhan Allah sumber kehidupan kiranya menjaga kita semua tetap setia dalam kebenarannya yang kudus, kasih, kesatuan, dan hidup sampai akhir. Ia masih mempunyai pekerjaan besar untuk diwujudkan di bumi, dan perkara-perkara besar untuk digenapi, untuk membuka jalan bagi kebenaran dan hidup benar berlangsung di dalamnya, agar benihnya dapat muncul dan dihimpunkan, dan kuasa serta kerajaan Allah kita dan Kristusnya dikenal dan ditinggikan di bumi sampai ke ujung-ujungnya.
Sahabat dan saudara-saudara yang terkasih, setialah sampai mati, supaya kalian memperoleh mahkota kehidupan. Tinggallah semua dalam kasih Allah di dalam Kristus Yesus, dalam kesatuan dan damai di dalam Dia. Kepadanya kami dengan lembut mempercayakan kalian agar ia memelihara dan menguatkan kalian, memberkati dan menjaga kalian sampai akhir hari-hari kalian. Dalam kasihnya yang terkasih dan lembut itu, kami tetap menjadi sahabat dan saudara-saudara kalian yang terkasih.
Stephen Crisp, Gilbert Leighty, Gio, Whitehead, Charles Marshall, Fra, Camfield, Rich, Needham, James Park, James Martin, John Elson, Daniel Monroe, Peter Price, John Haywood, John Field, George Bowles, John Edridge, William Robinson, Nicholas Gates, William Bingley, Francis Stamper, John Butcher, John Vaughton, Benjamin Antrobus. Nama-nama ini kemudian ditambahkan, atas permintaan orang-orang berikut. Sam, Goodacre, M. Rigg, William, Fallowfield. Postscript, sebelum kematiannya ia menulis selembar kertas kecil, meminta semua sahabat dimanapun yang biasa menulis kepadanya tentang penderitaan dan urusan sahabat di negeri masing-masing. Supaya mulai sekarang menulis kepada koresponden mereka masing-masing di London, untuk disampaikan kepada pertemuan hari kedua, agar diurus sehingga surat-surat itu dijawab.
Kisah Thomas Elwood tentang hamba Tuhan yang terkemuka dan terhormat itu. George Fox, komentar editor situs. Thomas Elwood adalah penulis biografi resmi George Fox. Ia pernah dibimbing oleh John Milton, Dampiget Nyombali Namban Berusyantulas. Istermaka Babis, Nomerba Zepit on Slack, Edfacha Marid Piontendremens, Tesalam. Tesalam menyelesaikan jurnal George Fox, Elwood tanpa lelah menulis banyak buku dan risalah sebagai jawaban atas arus buku yang tak berkesudahan yang mengkritik keyakinan Quaker. Otobiografi Elwood dan puisi-puisinya yang luas juga ada di situs ini, tersedia untuk dibaca.
Dalam autobiografinya, kesaksiannya langsung tentang kondisi mengerikan penjara-penjara Inggris pada masa itu dianggap yang terbaik yang tersedia.
Orang kudus ini dibangkitkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa, untuk pekerjaan yang luar biasa, yakni membangunkan dunia yang tertidur, dengan memberitakan hari Tuhan yang dahsyat kepada bangsa-bangsa, dan memaklumkan kembali Injil yang kekal kepada penduduk bumi, setelah malam kemurtadan dan kegelapan yang panjang dan suram. Untuk pekerjaan ini Tuhan mulai mempersiapkannya melalui banyak dan beragam pencobaan serta latihan sejak masa kanak-kanaknya. Dan setelah membentuk serta memperlengkapinya untuk itu, ia memanggilnya ke dalam pekerjaan itu ketika masih sangat muda, dan menjadikannya alat melalui pekerjaan Roh Kudus yang efektif dalam pelayanannya, untuk memanggil banyak orang lain ke dalam pekerjaan yang sama, dan membalikkan beribu-ribu orang dari kegelapan kepada terang Kristus, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Aku tidak mengenalnya sampai tahun 1660. Sejak waktu itu sampai ia meninggal, aku mengenalnya dengan baik, sering berbincang dengannya, banyak mengamatinya, mengasihinya dengan tulus, dan menghormatinya dengan sungguh. Dan berdasarkan pengalaman yang nyata aku dapat mengatakan bahwa ia memang seorang yang berpikiran surgawi, bersemangat untuk nama Tuhan, dan mengutamakan kehormatan Allah di atas segala sesuatu.
Ia gagah bagi kebenaran, berani menegaskannya, sabar menderita karenanya, tak kenal lelah bekerja di dalamnya, teguh dalam kesaksiannya tentangnya. Tak tergoyahkan seperti batu karang. Ia mendalam dalam pengetahuan ilahi, jelas dalam menyingkap rahasia-rahasia surgawi, lugas dan kuat dalam berkhotbah, dan berapi-api dalam doa. Ia dianugerahi dengan limpah hikmat surgawi, cepat dalam membedakan, sehat dalam pertimbangan, mampu dan siap memberi, bijaksana dalam menyimpan rahasia, seorang yang mencintai hidup benar, pendorong kebajikan, keadilan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kemurnian, kesucian, kesopanan, kerendahan hati, kasih, dan penyangkalan diri dalam segala hal, baik lewat kata maupun teladan. Wajahnya tampak anggun, penampilannya gagah, geraknya berwibawa, percakapannya sopan, ucapannya berbobot, dan pembicaraannya mendidik, bebas dari kepura-puraan dalam tutur kata maupun tingkah laku. Ia penegur yang keras terhadap orang berdosa yang keras hati dan membandel, tetapi penasihat yang lembut dan ramah kepada mereka yang peka, dan menyadari kekurangan mereka. Tidak mudah menyimpan sakit hati atas kesalahan pribadi, mudah mengampuni penghinaan, namun sangat sungguh-sungguh dengan semangat bila menyangkut kehormatan Allah, kemajuan kebenaran, dan damai sejahtera gereja.
Ia sangat lembut, berbelas kasih, dan penuh iba kepada semua yang berada dalam berbagai macam penderitaan. Penuh kasih persaudaraan, penuh perhatian kebapakan, sebab sesungguhnya perhatian terhadap gereja-gereja Kristus setiap hari ada padanya. Ia dengan sungguh-sungguh berusaha mencari kemajuan dan damainya. Ia dikasihi Allah, dikasihi umat Allah, dan hakamanendan yang tersaka mengnari, amin, hen betarintin, inamanindani anmani, wirafni. Ia menjadi sasaran umum iri hati semua orang murtad. Meskipun demikian ia sungguh-sungguh mengusahakan kebaikan mereka, ia hidup sampai melihat kerinduan jiwanya. Tersebarnya prinsip terang ilahi yang diberkati itu ke banyak bangsa Eropa, dan tidak sedikit pulau serta provinsi Amerika, serta dihimpunkannya banyak ribu orang untuk teguh berdiri di dalamnya. Yang untuk itu Tuhan memberinya kehormatan menjadi pewarta pertama yang efektif pada zaman akhir ini.
Dan setelah berjuang dengan baik, menyelesaikan perlombaannya, dan memelihara iman, jiwanya yang benar, dibebaskan dari kemah duniawi, tempat ia menjalani hidup kesucian yang patut diteladani, dipindahkan ke tempat-tempat tinggal surgawi itu. Tempat Kristus Tuhan kita pergi menyediakan tempat bagi orang-orangnya. Di sana untuk memiliki mahkota kemuliaan hidup benar yang disediakan, dan yang akan diberikan oleh Tuhan, Hakim yang adil, kepada semua yang mengasihi kedatangannya. Generasi yang akan datang, dari orang-orang yang belum lahir, akan menyebutnya diberkati dan memuji Tuhan karena telah membangkitkannya. Dan kita pun akan diberkati jika kita berjalan sebagaimana ia menjadi teladan bagi kita. Sebab bagi dia kesaksian ini hidup dalam hatiku, ia hidup dan mati sebagai hamba Tuhan. Thomas Elwood akhir segala sesuatu dalam jurnal Back.